สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชารัฐศาสตร์ประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยรายการในวันนี้จะขอเสนอเรื่องระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสายท่านผู้ฟังคะการเมืองในปัจจุบันของไทยนี้นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบราชการไทยอย่างมากวิวัฒนาการของการเมืองไทยเป็นอย่างไรโครงสร้างการบริหารราชการเป็นอย่างไรและความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมืองไทยเป็นอย่างไรในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.ไอราดาโชติช่วงอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านจะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวกับเรานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านคะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยนะคะคงต้องขอให้อาจารย์อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทยกันก่อนนะคะ
ค่ะแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทยนะคะเราต้องบอกว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองนะคะเพราะว่าระบบราชการเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับระบบการเมืองแล้วก็เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินนโยบายสาธารณะที่กำหนดโดยฝ่ายการเมืองค่ะประวัติความเป็นมาของระบบราชการมีมาคู่มากับการรวมกลุ่มทางสังคมนะคะคือต้องมีสถาบันทางการปกครองทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆในสังคมนะคะและเมื่อสังคมเนี่ยขยายมาเป็นนครรัฐและรัฐชาติสถาบันการปกครองย่อมขยายองค์กรบริหารที่ใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอาณาจักรนั้นๆซึ่งสถาบันการบริหารนี้เองนะคะที่ได้เรียกว่าระบบราชการในปัจจุบันซึ่งมาดูถึงความหมายของคำว่าราชการนะคะก็หมายถึงว่าราชาบวกคำว่าการนั่นก็คือกิจการของราชาสำหรับประเทศที่ปกครองระบอบประธานาธิบดีก็ไม่มีพระราชาฉะนั้นก็ใช้คำว่ารัฐการแทนนั่นเองนะคะสำหรับภาษาอังกฤษที่ใช้ในคำนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายคำที่เช่น state service public service civil service เป็นต้นนะคะในการมองระบบราชการอาจจะบอกแบ่งออกได้เป็น2มุมมองก็คือถ้าเรามองในมุมที่กว้างเนี่ยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการใช้อำนาจทั้ง3ด้านเนี่ยก็ทั้งด้านนิติบัญญัตินะคะบริหารตุลาการก็จะใช้โดยพระองค์เองพระองค์ย่อมมีเสนาบดีเป็นผู้ช่วยนะคะข้าราชการจึงถือว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการต่างๆของพระองค์แทนพระองค์เองแต่ในกรณีมุมมองที่แคบนะคะระบบราชการอาจจะหมายถึงเฉพาะฝ่ายบริหารซึ่งอาจจะใช้คำว่า government หรือว่า executive หรือ administration ก็แล้วแต่ระบบของประเทศนั้นๆซึ่งกล่าวโดยสรุปเนี่ยความหมายของระบบราชการตามคำนิยามของแมฟเฟเบอร์เนี่ยหมายถึงองค์กรขนาดใหญ่เป็นองค์กรในอุดมคติที่ยึดถือเหตุผลและกฎเกณฑ์ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบบราชการยังเป็นระบบรองในระบบใหญ่อีกก็คือระบบการเมืองและระบบสังคมนะคะแต่ว่าภายในระบบราชการเองเราก็จะยังมีองค์กรเพื่อทำงานซ้อนลงไปอีกนะคะซึ่งก็จะแยกย่อยต่อไปนะคะก็ในแต่ละส่วนก็จะมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะไม่หยุดนิ่งแล้วก็เป็นระบบที่ถือว่าเป็นระบบเปิดสำหรับระบบราชการไทยของเราเนี่ยน่าจะหมายถึงเฉพาะองค์กรบริหารภายในฝ่ายบริหารนะคะทั้งที่เป็นราชการฝ่ายพลเรือนนะคะซึ่งไม่รวมข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาและข้าราชการตุลาการแต่จะครอบคลุมราชการจากบริหารฝ่ายบริหารทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นตลอดจนองค์กรอื่นที่อยู่ในฝ่ายบริหารอันได้แก่รัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนต่างๆและหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลตลอดจนหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงอาทิสำนักพระราชวังราชบัณฑิตยสถานและสำนักเลขาธิการเป็นต้นค่ะ
ค่ะที่อาจารย์กล่าวมาก็เป็นภาพรวมของระบบราชการนะคะทีนี้ในระบบราชการไทยของเรานี่มีแนวคิดยังไงบ้างคะ
สำหรับแนวคิดนะคะจะมีแนวคิดที่น่าสนใจอยู่4แนวคิดแต่แก่แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและบริการสาธารณะแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบราชการแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการภาครัฐนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบันนะคะก็ขอกล่าวย่นย่อนิดนึงของแต่ละแนวคิดนะคะอย่างเช่นแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและการบริการสาธารณะเนี่ยปกติระยะแรกของการตั้งรัฐเนี่ยนะคะการบริการสาธารณะเนี่ยส่วนใหญ่จะมองอยู่ ู่ในแค่ของการป้องกันการรุกรานจากภายนอกการรักษาความสงบสุขแต่ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะในปีคริสต์ศักราช1489เนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสได้เสนอบริการสาธารณะอย่างกว้างหรือที่เรียกว่าสวิตพับลิกนะคะซึ่งเริ่มแพร่หลายและยอมรับทั่วยุโรปนะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปฏิรูประบบการให้บริการทางสาธารณะนะคะแต่ว่าในแนวคิดการให้บริการสาธารณะก็ยังมีข้อแย้งระหว่างฝ่ายเสรีนิยมเช่นอดัมสมิธก็บอกว่ารัฐเนี่ยไม่ควรจะให้บริการควรจะให้เอกชนเนี่ยจัดการเพื่อจะได้เปิดกว้างและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายแก่เอกชนนะคะส่วนฝ่ายซ้ายหน่อยก็คือฝ่ายสังคมนิยมเนี่ยอย่างคาร์ลมาร์กก็จะบอกว่ารัฐควรจะต้องจัดการสวัสดิการทั้งหมดให้ประชาชนเองรัฐจัดการเองทุกเรื่องนะคะซึ่งเป็นข้อโต้แย้งกันแต่มีผู้เป็นกลางขึ้นมาก็คือลอร์ดคีนส์เนี่ยนะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วรัฐควรเข้ามาแทรกแซงบ้างนะคะในบางระบบนะคะที่คิดว่าจำเป็นแล้วก็ยังควรจะเปิดกว้างให้มีการแข่งขันได
้
อย่างไรก็ตามนี่ก็คือเป็นแนวคิดที่สำคัญในการจัดการบริการสาธารณะของรัฐนะคะสำหรับแนวคิดที่สองนะคะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบราชการนะคะก็เป็นแนวคิดที่เน้นในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและประสิทธิผลของงานที่ออกมานะคะอย่างเช่นเน้นตัว input หรือตัวที่ใส่เข้าไปเช่นเรามีบุคลากรมีทรัพยากรเพียงพอไหมในการที่จะนำเข้าไปสู่ปัจจัยต่างๆนะคะในการบริหารงานเพื่อผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุดนะคะซึ่งแนวคิดนี้นี่ก็จะมีที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเช่นแนวคิดของวูโรวิลสันนะคะที่บอกว่าควรจะแยกการเมืองออกจากการบริหารรัฐกิจเลยเพราะว่าการเมืองเนี่ยชอบเข้าไปแทรกแซงนะคะทำให้การบริการต่างๆเนี่ยไม่เป็นเอกภาพไม่เป็นอิสระนะคะอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มาอีกนิดนึงคือแนวคิดที่3เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการบริหารราชการก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับว่าเอาปัจจัยต่างๆในสังคมเช่นพฤติกรรมศาสตร์จิตวิทยาสังคมต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์ในระบบการทำงานนะคะแล้วก็มีการต่อมาก็เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการบริหารภาครัฐหรือ New Management นะคะก็คือ New Public Management ก็คือเป็นที่เรารู้จักกันดีในนามของการปฏิรูประบบราชการต่างๆอย่างเช่นในปัจจุบันอย่างเช่นการแปรรูปวิสาหกิจก็ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการด้วย
ค่ะซึ่งในระบบราชการไทยของเราใช้แนวคิดอะไรคะ
แนวคิดของเรานี้จะใช้โดยการประยุกต์โดยทั่วไปเราจะไม่มีการเราไม่ใช่รัฐสวัสดิการที่รัฐบาลจะให้สวัสดิการของประชาชนทั้งหมดอย่างเช่นเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าระบบการศึกษาเราก็รัฐไม่ได้จ่ายจนถึงปริญญาตรีเหมือนในต่างประเทศก็เป็นบางส่วนไปค่ะอย่างเช่นรัฐก็ปัจจุบันเนี่ยรัฐเคยทำเรื่องการไฟฟ้าการประปาด้วยตัวของรัฐเองปัจจุบันเราก็เริ่มแปรรูปหรือที่เน้นชัดๆอย่างเช่นบริษัททสท.คอร์ปอเรชั่นเป็นต้นเดิมเป็นของรัฐเราก็เริ่มแปรรูปขึ้นมานะคะเพื่อเป็นเอกชนมากขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
เอาละค่ะทีนี้เรามาถึงวิวัฒนาการของระบบราชการไทยกันบ้างดีไหมคะถ้าอยากให้อาจารย์อธิบายสักนิดนึงนะคะถึงความเป็นมาแล้วก็ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะ
ค่ะระบบราชการของไทยเนี่ยนะคะมีวิวัฒนาการที่จริงๆแล้วเนี่ยยาวนานมากนะคะระบบราชการดั้งเดิมของเราเนี่ยได้อิทธิพลมาจากอินเดียและของโบราณนะคะแล้วก็สมัยสุโขทัยของเราก็เริ่มมีการเรียกว่าจัดระเบียบระบบปกครองบ้านเมืองแล้วเช่นระบบการปกครองแบบบิดาปกครองบุตรนะคะโดยมีลักษณะที่เด่นมากในยุคนี้ก็คือการนำแนวคิดทางด้านพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารนะคะอย่างเช่นที่เรารู้จักกันว่าการที่พระมหากษัตริย์เนี่ยกลายเป็นธรรมราชาใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองประเทศนะคะในการปกครองอาณาจักรนะในขนาดนั้นต่อมาในสมัยอยุธยาเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของขอมเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกษัตริย์จากเดิมธรรมราชาได้กลายเป็นสมุติเทพหรือเทวราชาซึ่งมีลักษณะคือเน้นระบบศักดินาได้อย่างชัดขึ้นพระมหากษัตริย์มีลักษณะเป็นเหมือนเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินนะคะฉะนั้นระบบการบริหารจัดการเนี่ยแน่นอนยังคงอยู่ในระบบของจัตุรัสดมทั้ง4นะคะแบ่งการทำงานแต่ว่ามามีการปฏิรูปการปกครองที่เรียกว่าปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยอยุธยาก็คือสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะปีพ.ศ. 1991ถึง2031นะคะมีการปฏิรูประบบราชการโดยมีการแบ่งราชการอย่างชัดเจนเป็นฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนโดยมีหัวหน้าแบ่งก็คือสมุหกลาโหมและสมุหนายกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงการปกครองหมายถึงการปฏิรูปราชการเนี่ยมาจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5นะคะที่ท่านได้นำหลักบริหารราชกิจที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้นะคะอาทิเช่นการจัดตั้งกระทรวง12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายนนะคะ2435ด้วยกระทรวงแบบใหม่นี้นะคะเป็นลักษณะของกระบวนการเมืองนะคะซึ่งคล้ายกับในยุโรปที่ท่านได้ไปประพาสยุโรปแล้วก็นำข้อดีมาปรับให้ประเทศไทยเรานะคะซึ่งมีการปกครองในส่วนภูมิภาคด้วยนะคะโดยท่านได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขลักษณะการปกครองเพื่อให้ ประเทศไทยยังมีเป็นปึกแผ่นมากขึ้นอย่างเช่นหัวเมืองทางตอนเหนือต่างๆนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475แน่นอนค่ะเราได้รับการอิทธิพลมาจากการที่คณะราษฎรนะคะได้จบการศึกษาจากฝรั่งเศสก็จะมีแนวปฏิรูปที่ใกล้เคียงกับความคิดของฝรั่งเศสที่เราได้กล่าวไปแล้วแนวคิดว่ารัฐจะต้องให้สวัสดิการนะคะโดยการที่เรามียึดหลักตามกฎหมายปกครองของฝรั่งเศสนะคะเช่นมีการตรากฎหมายปกครองขึ้นหลายฉบับเป็นหลักในการปกครองประเทศนะคะอาทิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนะคะซึ่งการปฏิรูปในยุคใหม่นี้นะคะยังอาจจะถือได้ว่ามีจุดเริ่มต้นอีกไม่ใช่ว่าจบสมัยรัชกาลที่7แล้วจบกันเราปฏิรูปกันต่อมาในช่วงสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ในปี2500นะคะได้มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาตินะคะในปีพ.ศ. 2502นะคะทำหน้าที่วางแผนพัฒนาประเทศโดยประเทศไทยเราก็จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เนี่ยวาระ6ปีนะคะคือ2504ถึง2509นะคะเป็นฉบับเดียวที่มีระยะเวลา6ปีต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแผน5ปีและเพิ่มคำว่าไม่ใช่พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวเราเริ่มเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่2เป็นต้นมาแล้วก็ระยะเวลา5ปีปัจจุบันเป็นฉบับที่9นะคะก็ต่อมาเนี่ยปฏิรูปนอกเหนือจากนี้ในปี2540ได้มีการมาตราระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการปฏิรูปราชการนะคะมีการวางแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการปี2540ถึง2544โดยมีวางไว้3เป้าหมายคร่าวๆก็คือสร้างระบบการบริหารและบริการของรัฐที่รวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับระหว่างประเทศนะคะ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นวิวัฒนาการที่มีมายาวนานแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์นะคะ
เพื่อว่าเราอยู่ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้นะคะเราจะต้องแข่งขันเพราะว่าทุกประเทศก็มีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน
ต้องพัฒนาเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะแล้วความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการไทยกับการเมืองไทยของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างระบบราชการกับการเมืองไทยนะคะก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยที่สถาบันราชการเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งและสามารถครอบงำระบบการเมืองได้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรารู้จักกันในนามของอมาตยาธิปไตยนะคะซึ่งหมายถึงลักษณะที่ระบบราชการเข้าไปครอบงำระบบการเมืองของประเทศทั้งดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการเป็นข้าราชการประจำนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะคะระบบอมตยาธิปไตยเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็อาจจะหมายถึงระบบที่การเมืองที่ข้าราชการเนี่ยเป็นใหญ่นะคะในขณะเดียวกับการที่เราเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการประจำนะคะในการตรากฎหมายการกำหนดนโยบายทางการเมืองแล้วก็การปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเนี่ยบางครั้งนะคะเป็นการผูกขาดอำนาจของรัฐนะคะบางครั้งข้าราชการเนี่ยต้องเป็นผู้สนองนโยบายของรัฐนะคะนอกจากที่ว่าบางครั้งข้าราชการเนี่ยเข้าไปมีบทบาทผูกขาดอำนาจในบางยุคที่เราอย่างเห็นว่าทหารเป็นผู้นำทางรัฐบาลในหลายๆยุคที่ผ่านมาในอดีตนะคะบางครั้งการเมืองก็เช่นเดียวกันค่ะมาแทรกแซงการทำงานของระบบข้าราชการประจำเช่นเดียวกันอาทิเช่นการแทรกแซงในการแต่งตั้งโยกย้ายอันนี้มักจะเป็นประเด็นทุกครั้งนะคะการจัดสรรงบประมาณต่างๆการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำควรทำงานประสานกันเป็นอย่างดีโดยฝ่ายการเมืองจะเป็นฝ่ายกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนขณะที่ข้าราชการประจำเนี่ยควรจะเป็นฝ่ายที่เสนอข้อเท็จจริงหรือให้คำแนะนำปรึกษาและดำเนินนโยบายนั้นๆให้บรรลุผลค่ะ
ค่ะจากระบบทั้งแนวคิดนะคะวิวัฒนาการแล้วก็ความสัมพันธ์การเมืองที่อาจารย์ได้พูดมาให้ฟังทั้งหมดนี่นะคะถ้าอย่างนี้แล้วถ้าเราพูดถึงการจัดโครงสร้างของการบริหารราชการไทยโดยภาพรวมแล้วควรจะเป็นอย่างไร
โครงสร้างนะคะในสภาวะปัจจุบันเนี่ยองค์กรของรัฐที่ดำเนินภารกิจของรัฐและเสนอบริการสาธารณะแก่ประชาชนเนี่ยไม่จำกัดอยู่เฉพาะระบบราชการเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและประสิทธิภาพในการให้บริการฝ่ายบริหารได้จัดตั้งอาทิรัฐวิสาหกิจนะคะหรือองค์การมหาชนต่างๆหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐบาลเพื่อให้บริการสาธารณะด้วยนะคะโดยอย่างเช่นในรูปของรัฐวิสาหกิจนะคะอาจจะเป็นการ โอนให้เอกชนไปดำเนินการเองทั้งหมดนะคะอย่างเช่นธสท. Corporation ที่เราได้กล่าวมาแล้วหรือเป็นการแปรรูปกิจการของรัฐให้เอกชนบ้างในบางส่วนเช่นขายหุ้นในบางกิจการนะคะเป็นบางส่วนการที่โอนจากบางครั้งหรือบางครั้งเนี่ยรูปแบบของรัฐวิสาหกิจเนี่ยอาจจะเป็นการโอนบริษัทของเอกชนเนี่ยให้รัฐดำเนินการนะคะอันนี้เขาเรียกว่าระบบ Nationalization แต่ถ้าเราแปลกิจการของรัฐไปให้เอกชนทำเนี่ยนะคะอย่างเช่นธสท. Corporation เนี่ยหมายถึงเป็นการให้เอกชนดำเนินการซึ่งก็จะมีอิสระคล่องตัวลักษณะคล้ายบริษัทเอกชนไปเลยนะคะเป็นการที่รัฐจะเปิดโอกาสกว้างอันนี้จะขอยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นกรณีของระบบการไฟฟ้าของประเทศนิวซีแลนด์เขาก็จะเป็นลักษณะให้บริษัทเอกชนเนี่ยแต่ละบริษัทมาแข่งขันกันขอสัมปทานเพื่อที่จะดำเนินการให้บริการเซอร์วิสต่างๆกับประชาชนโดยที่เขามีสิทธิ์จะเก็บรายได้จากตรงจุดนั้นส่งเข้ารัฐนะคะแล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมีการผูกขาดทางการค้าหรือราคาจะสูงขึ้นเพราะแต่ละบริษัทต่างลดราคาแข่งขันกันให้ประชาชนเนี่ยได้รับบริการที่ดีที่สุดบริษัทนี้อาจจะมีการไม่ต้องเสียมัดจำมิเตอร์ไฟหรือบริษัทนึงอาจจะมีการส่วนลดถ้าจ่ายค่าไฟตรงเวลาภายใน1เดือนอาจจะลดไปเลย 10% ประมาณนั้นนะคะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการแข่งขันในจุดนี้นะคะสำหรับการดำเนินบริการสาธารณะในท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องหน้าที่ขององค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอบต.ที่ดำเนินรับไปดำเนินการเองอยู่แล้วค่ะ
ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกสักนิดไหมคะ
ค่ะก็อยากจะเพิ่มเติมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะรัฐบาลเกือบทุกประเทศเนี่ยมักจะมีการปรับบทบาทโดยลดขนาดของภาครัฐบาลลงนะคะแล้วก็มอบภารกิจในการดำเนินบริการสาธารณะบางอย่างให้กับเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนอาสาสมัครและประชาชนมากขึ้นโดยเน้นภาคประชาสังคมและประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยกำหนดมาตรฐานและมาตรการต่างๆเพื่อให้เกิดการแข่งขันเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะคะรวมถึงการแปรรูปและวิสาหกิจดังที่เราได้กล่าวมาแล้วการให้สัมปทานการคลายกฎเกณฑ์ในการถ่ายโอนภารกิจต่างๆนะคะซึ่งทำให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็คาดว่าประชาชนน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่มีความคล่องตัวมากขึ้นขาดการผูกขาดจากรัฐนะคะบางครั้งการผูกขาดโดยรัฐเนี่ยอาจจะทำให้เราไม่สามารถจะมีข้อโต้แย้งหรือร้องเรียนใดๆได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีการปรับขยายให้เกิดความเขาเรียกอะไรเสรีหรือว่าเท่าเทียมแล้วก็ประชาชนได้ประโยชน์มากสูงสุดมากขึ้นค่ะก็คิดว่าระบบราชการไทยของเราคงสดใสอนาคตคงสดใสแน่นอนค่ะ
ค่ะประเทศเราก็จะพัฒนาสักที
ค่ะ
นะคะค่ะนั่นก็เป็นสาระสำคัญของระบบราชการกับกระบวนการการบริหารการปกครองของไทยนะคะหวังว่านักศึกษาคงได้ประโยชน์กันไปพอสมควรค่ะรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ไอราดาโชติช่วงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรปัญญาสนกนกบทวิทยุกำกับรายการและประสานงานประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันขนกพันธ์อนันตนิกรดำเนินรายการพบกับรายการประกอบชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ